Niin hyvät kuulijat, me jatkamme tätä Matteuksen evankeliumia luvusta 11. Näin mä olen merkinnyt tuonne omiin muistiinpanoihin, niin voi olla, että aivan siihen saakka emme kenties päässeet, mutta siitä me kuitenkin jatkamme luvusta 11. Ja tämä luku 11, tai tämä jakso, jonka tänään käymme läpi, niin siihen liittyy nyt aika paljon, tai siis varsin paljon tuttua tekstiä. Ja sitten hyvin paljon myöskin sellaista, joka antaisi aihetta enempäänkin luennoimiseen. Tarkoittaa sitä, että itse kustakin esimerkiksi Jeesuksen vertauksesta voisi pitää yhden raamattutunnin. Ja tässä nimenomaan tässä 13. luvussa, jonka tänään yritämme myöskin käydä läpi, niin siinä on näitä vertauksia sitten varsin tuntuvasti. Luvussa 11 me törmäämme jälleen Johannes Kastajaan, joka on siis Jeesuksen edelläkävijä, huutavan ääni korvessa, niin kuin häntä kutsuttiin. Ja Johannes Kastajan ja Jeesuksen suhde on varsin merkillinen ja merkittävä. Hänet täytyy jokaisen raamatun tutkijan ja raamatun lukijan tuntea, koska hän omalla tavallaan on ollut paljastamassa Jeesuksen salaisuutta silloisille aikalaisilleen. Johannes Kastajahan oli siis Jeesuksen sukulainen, tai me tiedämme sen, että Maria oli Elisabetin sukulainen, ja tiedämme myöskin sen, että Johannes Kastaja oli noin puoli vuotta vanhempi kuin Jeesus. Siellä kerrotaan, että kun Maria meni Elisabetin luokse saatuaan tiedon Jeesuksen syntymästä, niin Elisabet oli 6. kuukaudella. Eli siis puoli vuotta on heillä ikäeroa. Tämä Johannes Kastaja syntyi vanhoille vanhemmille. Sitä pidettiin ihmeenä. Ja se kaikki, mitä hänestä kerrotaan, on omalla tavallaan merkillistä ja mielenkiintoista. Myöskin siinä mielessä, että kun tuolla Lähi-idässä on tehty noita kaivauksia ja tutustuttu sitten tällaiseen essealaisten lahkoon, jolla oli jonkinlainen luostarityyppinen yhteisö kuolleen meren aivan siinä lähituntumassa, niin on päätelty, että Johannes Kastaja olisi ollut täällä luostariyhteisössä yhtenä sen jäsenenä. Me tiedämme, että Raamatun mukaan, että hänen vanhempansa antoivat hänet kasvatettavaksi, ja se kasvatettavaksi tässä tapauksessa lienee ollut, että hän yksinkertaisesti siirtyi jo melko varhaisessa vaiheessaan juuri tuonne luostariin, jossa hän sitten sai tätä opetusta, jota nämä essealaiset, oli siis juutalainen lahko, antoivat. Hänhän oli tämmöinen erakko, jos te olette käyneet ortodoksissa kirkoissa, niin Johannes Kastajan kuva yleensä on aina siinä ikonostaasissa sen keskioven oikealla puolella. Ja hänet kuvataan erakkona, hoitamattomana miestyyppinä, jonka hiukset ovat pitkät ja parta pitkä, joka pukeutui, niin kuin tuota Raamattu kertoo, siis turkiksiin tai eläinten nahkoihin ja eli hyvin tämmöistä maailman kielteistä elämää, söi vaatimattomasti, oli nasiiri myöskin. Siis nasiireja olivat juutalaisissa yhteisöissä tällaiset henkilöt, jotka tekivät lupauksen Jumalalle. He olivat vähän samantyyppisiä kuin mitä sitten katolisessa kirkossa munkit ovat myöhemmin olleet, siis kieltäytyivät sukupuolisesta kanssakäymisestä ja kieltäytyivät väkijuomien käyttämisestä, siis viinistäkin, antoivat hiuksensa kasvaa, eivätkä, tämä oli myöskin nasireille kuuluva tämmöinen lupaus, eivät koskeneet kuolleeseen, siis he ikään kuin halusivat pysyä puhtaina, koska kuolleeseen koskeminen sen aikaisen ajattelun mukaan saastutti. Nämä saastaisuussäännökset, hän on Mooseksen kirjoissa ja niistä olen joskus aikaisemminkin puhunut. Ja nehän liittyvät siis Jumalan tai ihmisen Jumalan väliseen suhteeseen. Ja idea niissä on se, että siinä esitetään asioita, jotka omalla tavallaan ikään kuin tekevät ihmisestä kelvottoman menemään temppeliin, tulemaan Jumalan eteen. Ja tällä lailla myöskin tekevät ihmisestä kelvottoman menemään yleensä yhteisön joukkoon, siis sen juutalaisyhteisön pariin. Kun niitä tarkemmin katsoo, että saastaisuussäännöksiä, niin voi nähdä kyllä, että niissä on ihmeellisesti sellaisia ihan tähän päivään tulevia säädöksiä, jotka auttavat tai auttoivat silloisessa hygieniatilanteessa. Kun siellä tietyt asiat sanottiin saastaisiksi, niin niillä estettiin sitten myöskin bakteerien leviäminen ja vastaavat asiat. Kun esimerkiksi juutalaisuudessa tämä ruokien erottelu on edelleenkin tärkeää, ja se oli nimenomaan juuri tai tulee tuolta Mooseksen kirjoista, niin siinä näkyy ihan selvästi nämä asiat, jotka tänäkin päivänä on syytä ottaa huomioon. Kun äyriäisiä ei saanut syödä siellä kuumassa ilmanalassa, niin tiedämme, että äyriäiset nopeasti pilaantuvat ja voivat tehdä ruokamyrkytyksiä, aikaansaada ruokamyrkytyksiä, tai sianlihassa asui tämä trikiiniloinen, joka oli myöskin vaarallinen ihmiselle ja niin edelleen. Tästä saastaisuudesta ehkä voisi vielä sen sanoa, että se on sikäli myöskin mielenkiintoinen, että hebrealaiskirje puhuu paljon saastaisuudesta ja siitä, miten temppelipalveluksessa annetut uhrit auttoivat ihmistä niin sanottuun lihan puhtauteen. Ja se tarkoitti juuri sitä, että ihminen pysyi niin kuin kelvollisena sen yhteisön jäsenenä, saattoi osallistua kaikkiin jumalanpalveluksiin ja muihin menoihin, olla yhteydessä toisiin ihmisiin ja niin edelleen. Ja tämä tietyllä tavalla sitten oli asia, joka hebrealaiskirjoittaja ottaa esille, kun hän sanoi, että vanha liitto auttoi ihmisiä lihan puhtauteen, mutta uusi liitto on jotain ihan muuta. Se tuo mahdollisuuden Jumalan yhteyteen. Et siis tämä lihan puhtaus on jotakin sellaista, joka liittyy siis vanhan testamentin ja nimenomaan temppelipalvelukseen, mutta uuden liiton uhri antaa meille pelastuksen ja myöskin tuo mahdollisuuden todelliseen syntien anteeksiantamukseen. No tämä Johanneksesta nyt ihan näin pienenä kertauksena. Hänen kohtalonsahan oli, joka me myöskin itse asiassa tänään tulemme näkemään, se on 14. luvussa. Hänen kohtalonsahan oli se, että hän profeettana, joka sai Jumalalta tehtävän julistaa nimenomaan lakia ja vaatia ihmisiä parannukseen teoistaan. Tällaisena profeettana hän kohtasi myöskin sitten valtaa pitäviä, myöskin kuningas Herodeksen, joka ei siis ole sama Herodes suinkaan kuin se, joka antoi tämän lasten tappokäskyn, vaan yksi hänen jälkeläisiään. Ja kun hän tapasi tämän Herodeksen, niin hän julisti Herodekselle jälleen tätä synneistä parannusta, koska se Herodes oli ottanut siis veljensä vaimon omaksensa, ja se ei ollut oikein juutalaisen ajattelun mukaan. Ja näin Herodes olisi halunnut päästä Johanneksesta irti, mutta koska Johanneksella oli kova kansan suosio, hän ei uskaltanut tappaa Johannesta, vaan pani hänet vankilaan. Ja sitten me tiedämme, se tulee 14. luvussa esille, mutta otetaan se nyt tässä yhteydessä jo esille. Me tiedämme, että Herodes piti sitten pidot siellä hovissansa, ja hänen tämän vaimonsa tytärsä, se ei ollut hänen tyttärensä, vaan hänen Herodiaan vaimon tytär, tanssi tämmöisen striptease-tanssin, tämmöisen seitsemän hunnun tanssin, joka miellytti kovasti juhlayleisöä ja Herodestakin. Ja Herodes antoi lupauksen, että mitä ikinä pyydät minulta, sen minä sinulle annan. Ja Herodias, joka erityisesti vihasi Johannes Kastajaa, keksi ja sanoi tyttärelleen, pyydä Johannes Kastajan päätä, hopeavadilla. Ja Herodes sitten katsoi, että hän ei voi, koska hän oli lupauksen antanut kaikkien kuullen, hän ei voi siitä lupauksesta luistaa. Ja näin sitten kävi, että Johannes mestattiin ja Johannes Kastaja mestattiin. Hänen opetuslapsensa hautasivat ruumiin ja se oli hänen kohtalonsa. Tässä ensimmäisessä on sikäli mielenkiintoinen asia, että Johannes, joka oli kastanut Jeesuksen ja varmasti kokenut sen saman kuin mitä evankeliumissa esitetään, että kasteen yhteydessä Pyhä Henki laskeutui Jeesuksen ylle ja ääni kuului, joka sanoi, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt, kuulkaa häntä. Niin tämä samainen Johannes vankilassa ollessansa, piinattuna ollessansa, erillään yhteisöstä, erillään uutisista, tulee epävarmaksi ja lähettää kysymään, oletko sinä se Jeesus? Ja tämä kertoo juuri siitä, että vaikka Johanneksen elämään oli siis kuulunut hyvin voimakkaita kokemuksia ja myöskin tämmöinen messiaskokemus siitä, että se, jonka edellä kävijäksi hän oli tullut, oli siinä kasteessa ikään kuin astunut siihen tehtävään, joka tälle Jeesukselle Messialle oli annettu, niin hän rupesi kuitenkin epäilemään. Ja niin me luemme tuosta 11. luvun tuosta 4. jakeesta. Jeesus vastasi heille, kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette. Sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät, spitaaliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat. Kuolleet herätetään henkiin ja köyhille julistetaan ilosanoma. Autua se, joka ei minua torju. Tämä vastaus, sehän on Jesajan kirjasta, siis Jeesus lainaa Jesajan kirjaa. Ja se on siinä mielessä erittäin tärkeä ja oleellinen, että nimenomaan Jesaja, vanhan testamentin profeetoista, oli se, joka ensimmäisenä ja kaikkein voimakkaimmin ja selvimmin puhui ensinnäkin siitä, että Messias on tuleva maailmaan ja että Messias tulee yhdistämään koko maailman kaikki kansat yhdeksi ja hallitsemaan heitä yhtenä ihmisjoukkona, yhtenä kansana. Ja tämä ennustus oli erittäin vahva ja voimakas, ja siihen liittyi nimenomaan tämä elämän kaikinpuolisen ennustamisen kuvaus. Siis tässähän kerrotaan siitä, kuinka sokeat saavat näkönsä, rammat kävelevät, spitaaliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat. Kuolleet herätetään henkiä, köyhille julistetaan ilosanoma. Eli tapahtuu jotain sellaista, mitä koskaan ei ole aikaisemmin tapahtunut. Myöskin tuo viimeinen, köyhille julistetaan ilosanoma, kertoo siitä. Ja tämä, että Jeesus lainaa Jesajaa tällä lailla, tekee sen, että hän nimenomaan korottaa jälleen kerran itsensä siksi Jumalan Messiaksi, joka hän oli. Ja tämä loukkaa ja loukkasi erityisen paljon juuri näitä kirjanoppineita ja fariseuksia, jotka kuitenkin olivat koko ajan siinä Jeesuksen ympärillä kuuntelemassa ja yrittivät kaikin tavoin estää Jeesuksen toimintaa. Mutta se tuli siis tälle kansalle, joka fariseusten mielestä oli kirottu, koska se ei pystynyt lakia noudattamaan eikä oppia saamaan. Tälle kansalle tämä Jeesuksen toiminta ja hänen julistuksensa tuli semmoisena valtavana evankeliumina ja suuremmoisena sanomana. Köyhille julistetaan evankeliumi. Siis tämä köyhille julistetaan evankeliumi, niin se liittyy myös juuri tähän samaan. Siis ne, jotka olivat rikkaita, niin ne useimmiten olivat nimenomaan niitä, jotka myöskin sitten tunsivat kirjoitukset, olivat temppelin hoitajia, pappeja ja monella tavalla siis yhteiskunnan arvostamia. Mutta, ja tietysti yhteiskunta tuolloin oli aivan toisen näköinen. Ei ollut mitään sosiaalihuoltoa, ei ollut mitään tasa-arvojulistusta eikä demokratiaa, niin kuin meidän yhteiskunnassa on, vaan ne, jotka olivat köyhiä, jotka olivat syntyneet köyhyyteen, ne yleensä saivat sitten myöskin pysyä siinä omassa tilassansa, eikä heillä ollut sen aikaisen ajattelun mukaan mitään osaa Jumalan valtakunnasta tai tuonpuolisesta elämästä. Nyt täytyy tietysti muistaa myöskin se, että juutalaisuus erittäin vähän puhuu niin kuin kuoleman jälkeisestä elämästä. Se keskittyy aika pitkälle tähän päivään. Mut joka tapauksessa tämä oli niin kuin toinen kasti, oli nämä niin sanotut köyhät tai itse asiassa tavallinen kansa. Ja nyt sitten tämä Messias-ennustus tässä, niin se on nimenomaan jotakin täysin uutta. Ja nimenomaan se, että Jeesus ottaa sen kuvatakseen itseänsä sillä, niin se oli näille ihmisille suuri sanoma. Ja tämän Johannes toki erittäin hyvin tiesi. Siis kaikki tiesivät kyllä tämän Jesaja-ennustuksen, jotka Jeesusta kuulivat. No sitten Jeesus itse rupeaa puhumaan Johannes Kasteesta, joka oli ollut hänen edelläkävijänsä. Ja siinä tulee taas tämmöinen niin sanottu paradoksi, jonkalaisia tässä just näissä luvuissa on erittäin paljon. Ja se paradoksi tässä Jeesuksen puheessa on se, että Jeesus puhuu miehestä, joka on vaimoista tai naisesta syntyneistä, siis kaikista ihmisistä suurin. Ei yksikään naisesta syntynyt ole ollut Johannes Kastajaa suurempi. Ei yksikään ole ollut häntä suurempi. Siis hän on kaikkein suurin. Meillä on tietyt ajatukset yhteiskunnassamme ja maailmassamme siitä, ketkä ovat suuria, ketkä ovat merkittäviä johtajia, keiden käsissä aika pitkällä kohtalo, maapallonkin kohtalo on. Varsinkin tänä päivänä, jolloin ihminen on luonut itsellensä aseita, jolla pystytään koko maapallokin tuhoamaan. Mutta Jeesus väittää tässä, että Johannes Kastaja olisi kuitenkin kaikkein suurin. Kaikkein suurin siksi, että hän oli saanut tehtäväksi valmistaa tietä Jumalan Messialle. Ja kuitenkin, huomatkaa, ja tämä on se paradoksi, siis se kummallisuus, epäloogisuus. Kuitenkin vähäisinkin Jumalan valtakunnassa on suurempi kuin Johannes. Ja tämä kertoo juuri siitä, mitä evankeliumi on. Että se on jotakin yllättävää, se on jotakin täysin toista kuin mitä meidän ajatuksemme kuuluu, tai meidän ajatusjuoksumme on. Jumalan valtakunnassa, siellä missä ihminen on löytänyt Jeesuksen tuoman armahduksen, anteeksiantamuksen ja evankeliumin, siellä vähäisinkin, niin kuin Jeesus sanoi tässä, tarkoittaa sitä, että itse kukin on suurempi kuin Johannes. Meidän suuruutemme, meidän merkittävyytemme ei ole kiinni siitä, mitä me saamme aikaiseksi. Miten hyviä me olemme, miten merkittäviä me olemme maailman historiassa, vaan meidän suuruutemme on siinä, että meidät on lunastettu ja me olemme ottaneet vastaan tuon lunastuksen anteeksi antamuksen kautta. Se tekee meistä suuria, se tekee meistä ihmisiä, mutta se tekee meistä myöskin niin sanotusti suuria. No niin. Sitten Jeesus viittaa tuohon Eliaan. Kaikki profeetat ja laki on Johannekseen asti olleet ennustusta. Ja uskokaa tai älkää, juuri hän on Elia, jonka oli määrä tulla, jolla on korvat se, kuulkaa. Ja tässäkin tuo Eliahan oli siis Malakian kirjassa ennustettu, tai siis Malakian kirjassa on ennustus, jossa puhutaan siitä, kuinka maailman lopun edellä Elia saapuu ihmisten keskuuteen. Elia oli siis yksi näitä merkittäviä profeettoja. Itse asiassa kenties, tai todennäköisesti seuraavalla luentokerralla me tapaamme Elian kirkastusvuorella. siis Jeesuksen ja Mooseksen kanssa. Hän oli vanhan testamentin profeetta, josta kerrottiin, että hän ei nähnyt kuolemaa koskaan, vaan hän nousi tulisilla vaunuilla taivaaseen. Ja siitä syystä tuo Malakian ennustus, joka on siis ihan viimeinen itse asiassa vanhan testamentin jaekin, tai aivan viimeiset jakeet puhuvat siitä, niin se eli voimakkaana juutalaisyhteisössä ja ajateltiin näin, että kun Elia tulee, niin silloin Rooman sorto loppuu, silloin kaikki kielteinen loppuu ja silloin juutalaiset vihdoin pääsevät ikeestä ja voivat odottaa Messiaan tuloa rauhassa. Ja tämä tiedettiin, ja sehän me tiedämme myöskin sitten ristiinnaulitsemistapahtumien yhteydestä, kun Jeesus siellä ristiinnaulittiin, ja hän huusi, että Eeli, Eeli, lama sabachthani, eli Jumalani, Jumalani, Eelhän on Eel-sana, tarkoittaa Jumalaa, Jumalani, Jumalani, miksi me hylkäsit, niin jotkut kuulivat sen, että hän huutaa Eliasta. Katsotaan, tuleeko Elias häntä auttamaan. Juuri sen tähden, koska Elias oli tällainen profeetti, jonka uskottiin voivan tulla taivaasta koska tahansa, juuri sen tähden, että hän oli sinne ikään kuin elävänä siirtynyt. Hän on Elia, siis Johannes Kastiasta sanoo nyt Jeesus, että hän on se Elia, hän on se, joka ikään kuin on tullut nyt valmistamaan tämän Messiaan tien. Sitten tulee tämä seuraava jakso, tai seuraavat jakeet 16-19. Siinä Jeesus siis puhuu, mihin minä vertaisin tämän sukupolven. Se on kuin torilla istuvat lapset, jotka huutavat toisille. Me soitimme teille huilua, mutta te ette tanssineet. Ja sitten me pidimme valittajia, mutta te ette itkeneet. Ja sitä vertaa, että Johannes Kastaja tuli, hän vaati parannusta, hän oli profeetta, hän oli karu, hän ei syönyt eikä juonut, ja hänestä sanottiin, hänessä on paha henki. Sitten kun ihmisen poika tuli, hän syö ja juo, ja ihmiset sanoivat, mikä syömäri ja juomari, publikaani ja muiden syntisten ystävä. Siis mikään ei kelvannut ihmisille. Ja tämähän on hyvin tyypillistä tänäkin päivänä, mikään ei kelpaa, vain se kelpaa, mikä minun mielestäni on oikeeta. Ja tämä on nyt just sitä, mitä vastaan Jeesus haluaa taistella. Hän haluaa taistella ihmisen itsekkyyttä vastaan, ihmisen sisimpään syntynyttä ja siellä pysyvää itsekkyyttä vastaan. Ihminen haluaa aina nähdä jotakin, mitä hän haluaa, miten hän on asian ymmärtänyt ja niin edelleen. Ja jos ei näin tapahdu, niin sitten se ei kelpaa. Ja tämä oli myöskin tuon aikainen tilanne. Ei kelvannut Johannes, joka oli karu, joka ei syönyt eikä juonut. Ei kelvannut Jeesus, joka tuli ja söi ja joi porttojen ja publikaanien seurassa, niin kuin fariseukset sanoivat. Siis Jeesusta nimenomaan moitittiin siitä, että hän katsoi tai hän kulki, seurusteli sellaisten ihmisten kanssa, jotka oikeiden uskovaisten mielestä eivät olleet kelvollisia kristittyä. No tämä kristitty sana on väärä, vaan kelvollisia Jumalan valtakuntaan. Siitä Jeesusta moitittiin ja siitä hän sai jatkuvasti kuulla. Ja nämä moittijat itse olivat aina niitä, joiden mielestä heidän näkemyksensä, heidän laintulkintansa, heidän oppinsa, heidän elämänsä oli täydellistä, oikein, eikä siihen voinut kukaan puuttua. Ja kun Jeesus puuttui, niin heissä syntyi valtava viha siitä, että heidän, nimenomaan heidän näkemyksiinsä puututaan. Sitten tässä on, mä hyppään nyt yli otetaan se kuitenkin, Jeesus soimaa Galilean kaupunkia. Siis siinähän tämäkin on meille tuttu kohta, voi sinua Korasin, voi sinua Betsaida, voi sinua Kapernaum. Ja yleisesti ottaen tämä homma tai tämä jakso tässä kertoo meille jälleen itse asiassa jälleen paradoksista, siis tällaisesta epäloogisuudesta. Ja me ymmärrämme sen itse asiassa aika hyvin kyllä, koska Jeesus vertaa siis tai puhuu näiden kaupunkien yhteydessä Gomorrasta, Sodomasta Gomorrasta, ja Tyyroksesta ja Siidonista, jotka kaikki olivat juutalaisten mielissä niin kuin se kaikkein kauhein, paheitten pesiä, kaikkein räikein ja törkein synti, mitä ihminen voi harjoittaa. Sodomasta ja Gomorrastahan on tehty filmejä, ja niitä on kuvattu, ja niissä aivan erityisesti korostetaan sitten sitä seksuaalista holtittomuutta ja kaikkea nimenomaan seksuaalisuuteen liittyvää tällaista Jumalan pilkkaa ja vastaavaa. Ja nyt täytyy huomata, että tämä vertaus on sillä lailla erittäin terävä, että hän puhuu näistä ihan tavallisista kaupungeista, siis Betsaidasta, Korasinista, Kapernaumista. Ne oli tavallisia tämmöisiä kyliä, pieniä kyliä tai no, kaupungiksi niitä kutsuttiin. Ja ei siellä eletty ollenkaan holtittomasti. Päinvastoin ihmiset elivät siellä normaalia jokapäiväistä elämäänsä, tekivät työtä ja perustivat perheitä ja niin edelleen. Mikä sitten oli niin paha, että Jeesus heitä tai näitä kaupunkeja moitti ja jopa sanoi, että nämä paheen pesät, Sodomat ja Gomorat, ovat huomattavasti paremmassa asemassa kuin nämä pienet kyläpahaset siellä Galileassa. Syy oli se, että häntä ei otettu vastaan. Hän oli tehnyt ihmetekoja. Jumala oli tuonut armonsa. Jumala oli tuonut elämän sanoman näihin kaupunkeihin ja nämä kaupungit hylkäsivät sen. Ja tämä on mun mielestä erittäin hyvä pitää meidänkin mielissä, että meidän suurin syntimme on nimenomaan se, että me hylkäämme Jumalan armon. Me halveksimme sitä, mitä Jumala Kristuksessa on meille antanut. Me emme näe sitä, että tämän Jumalan lahjan hylkääminen on paljon pahempaa kuin se, että mahdollisesti tai että me olemme valmiita sitten tuomitsemaan moraalisesti joitakin asioita ympäristössämme. Ja tämä on mun mielestä hyvin tärkeä asia, koska meidän pelastuksemme on kuitenkin kiinni siitä Jumalan armosta, jonka hän on Kristuksessa lahjoittanut. Ja se, joka tämän armon ottaa vastaan, joka kokee itsensä syntiseksi ja syntien anteeksiantamuksen ottaa vastaan elämässään, hän ei heti ole valmis kyllä osoittamaan sormella toisia ihmisiä, olkootpa he minkälaisia tahansa. No niin, sitten me menemme eteenpäin ja jälleen siinä on paradoksi. Tässä on tämmöisiä just näitä paradokseja pitkin matkaa. Ja tässä on nyt sitten tämä paradoksi nimenomaan, joka liittyy lapsiin. Minä ylistän sinua, isä, taivaan ja maan Herra, siitä, että olet salannut tämän viisailta ja oppineilta, mutta ilmoittanut sen lapsen mielisille. Näin isä olet hyväksi nähnyt. Näin sinä, isä, olet hyväksi nähnyt. Tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat, minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja katsokaa minua. Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielun löytää levon. Ja tässäkin on juuri se sama. Siis nämä fariseukset, kirjanoppineet, heillä oli ihan selkeänä tietona se, mitenkä Jumalan yhteyteen päästään, mitenkä ihmisen tulee noudattaa lakia. He olivat antaneet koko elämänsä tähän oppiin, tutustuakseen tähän oppiin ja luulivat tietävänsä tarkasti mikä on oikein, mikä väärin, miten tulee elää, miten ei. Ja kuitenkin Jeesus sitten ottaa lapsenmielisen ja sanoo, Jumala on salannut pelastuksen salaisuuden tai pelastuksen näiltä, jotka luulivat pelastuvansa ja lahjoittaa sen niille, joille itse asiassa ei ole mitään edellytyksiä pelastuakaan. Juuri näille lapsille, lapsenmielisille, köyhille, raataville ihmisille, jotka eivät olleet pystyneet, eivätkä pystyneet siis tutustumaan lakiin tai elämään sen mukaisesti. Täytyy muistaa, että Galilean, tai siis yleensä ihmisiä, jotka, tai ne ihmiset, jotka Jeesuksen aikana elivät, lukuun ottamatta näitä kiinanoppineita ja fariseuksia, ne oli kaikki jollakin lailla juuri saastaisia. Siis nimenomaan vanhan testamentin tarkoittamassa mielessä saastaisia. Ne olivat niin kuin ulkopuolella sen temppeliyhteisön, sen oikeiden ihmisten yhteisön. Ja se johtui siitä, että he normaalissa arkielämässään se joutuivat jatkuvasti tekemään asioita, jotka saastuttivat. Kun kalastajat saivat tuota saaliinsa, sekin tulee itse asiassa ihan kohta tuossa esille, niin he erottelivat kalat, saastaiset kalat ja ei-saastaiset kalat, jotka olivat, joka siis he osasivat tämän ja tiesivät tämän, miten pitää tehdä, mutta he samalla tulivat koko ajan saastuttaneeksi itseään, kun he koskivat niin saastaisiin kaloihin. Ja monet muut, siis näitähän oli niin lukemattomia näitä saastaisuusmääräyksiä, aiheuttivat sen, että ihmiset yksinkertaisesti eivät olleet niin kuin kelvollisia. Ja nyt tullaan sitten ja sanotaan, että te olette nimenomaan niitä kelvollisia, te jotka otatte vastaan sen, minkä Jumala antaa meille evankeliumissa tai Jeesuksessa Kristuksessa. Sama juttu sitten seuraavassa. Tuo sapatin tuota viettäminen. Ja tässä on nyt sitten semmoinen, joka itse asiassa tulee kaikessa, nyt tulee vähän toisessakin kohdassa tässä tänään käsitellyssä esille. Siis sapatti oli jotakin niin sanotusti pyhää. Pyhä sanan merkitys on aika vaikea. Siis pyhällä tarkoitetaan jotakin sellaista kunnioitettavaa, koskematonta, jotain sellaista, minkä edessä pitää nöyrtyä, jota ei saa siis millään lailla arvostella, ja joka on joka tapauksessa meidän ulkopuolellamme. Ja nyt sapatti oli sellainen asia, ja sapattisäännökset sellainen asia juutalaisuudessa, joka oli tämmöinen pyhä asia. Ja sitä varten sapattisäännöksiä piti tarkasti noudattaa. Ja nyt Jeesus sitten sapattisäännösten, vaikka hän ei niitä suoranaisesti siis sillä lailla kumoa, että hän sanoi, että ei teidän tarvitse niistä välittää, että tehkää mitä lystäätte. Eihän sitä sano. Eikä hän anarkiaan ketään kehota. Mutta hän haluaa tuoda esille sen, että Jumalan sana, siis Jumalan laki, se on elämän oma laki. Toisaalta, ja mekin olemme oppineet tämän, niin itse asiassa rippikoulussa varsin usein opetetaan, että on kolme lain tehtävää. Yksi on niistä on elämän oma laki, eli silloin kun me elämme sen mukaan, kun Jumalan käskyt opettavat, me saamme hyvän elämän. Ja niin varmasti on, mä en ollenkaan kiele sitä. Mutta tuo elämän oma laki oli vääntynyt ja vääntyy meissä ihmisissä nimenomaan meidän itsekkyytemme tähden sellaiseksi välineeksi, jolla me luulemme voivamme itsemme pelastaa ja jolla me luulemme voivamme lähimmäistämme jollakin lailla lyödä. Ja tässähän mennään ihan jonnekin muualle kuin elämään. Nyt ollaan tekemisissä ei suinkaan elämän, vaan elämää tuhoavien voimien kanssa. Itsekkyys on mitä merkittävin elämää tuhoava voima. Ja itsekkyys johtaa juuri, siis näillä fariseuksilla oli juuri tämä, että sapattisäännöksien kautta oltiin tehty semmoinen verkko, johon ihmiset kompastuivat. Ja tällä lailla nämä, jotka olivat luoneet nämä sapattisäännökset, saattoivat korottaa itsensä ja osoittaa noille muille, että heistä ei ole mihinkään. Eikä tämmöinen elämä tai elämän suojeleva laki ollut Jumalan tarkoitus, ei lainkaan. Ja niinpä Jeesus sitten tässä kertoo esimerkin. Ensinnäkin ehkä on hyvä ottaa tuo tapahtuma, eli niihin aikoihin Jeesus kerran kulki sapattina viljapellon laita, hänen opetuslastensa tuli nälkä, he alkoivat katkoa tähkäpäitä ja syödä. Ja tietysti joku kysyi, että mitä varten semmoista ei saanut tehdä, no siinä oli ideana se, että kun sä otat tähkäpään, niin sä samalla ikään kuin puit sen, saat ne irralleen ne siemenet siitä ja voit niitä sitten syödä nälkääsi. Ja tämmöinen puiminen, se oli työntekoa, ei sitä saanut sapattina harrastaa. Ja siitä syystä sitten nämä ryntäävät Jeesuksen ja hänen opetuslastensa kimppuun, että katso nyt, mitä opetuslapset tekevät sellaista, mitä sapattina ei ole lupa tehdä. Ja sitten Jeesus kertoo tämän tapahtuman, siis Daavidin ja hänen joukkonsa historiasta, jonka nämä tietysti tunsivat hyvin. Jeesus käytti aina sellaisia vertauksia, jotka tulivat ihmisiä lähelle, jotka ihmiset niin kuin pystyivät ottamaan vastaan. Ja siinä oli siis kysymys siitä, että oli tämmöisiä pyhiä uhrileipiä, jotka piti olla aina temppelissä siellä. Ja ne uusittiin aina päivittäin, ja niitä sitten papit saivat syödä, ja ne olivat vain pappien ravintoa. Mutta tässä kerrotaan, tässä tapahtumassa, johon Jeesus viittaa, kerrotaan, kuinka Daavid nälkäisenä tuli sotaretkeltä, tai mistä tulivatkin nyt sitten joukkonsa kanssa, ja kun ei mitään muuta ruokaa ollut, he söivät ne leivät. Ja se oli tietysti väärin sen Mooseksen lain, sen saastaisuusmääräysten kannalta, mutta se säilytti heidän elämänsä, eli se antoi heille kuitenkin taas voimaa ja mahdollisuuksia. Ja tämä oli se, mitä Jeesus niin kuin kaikissa näissä erilaisissa tilanteissa halusi korostaa. Että Jumalan elämä, Jumalan antama, ihmisille antama elämä on niin merkittävä, että ihmisen pitää löytää tai tulee löytää siitä elämästä nimenomaan sen ydin. Ja sen ydin, elämän ydin on se, että se tuottaa meille sen riemun ja se tuottaa meille sen tietoisuuden olemassaolosta ja Jumalan olemuksen rikkaudesta, joka sitten meissä synnyttää elämää. Tämä sama asia tulee itse asiassa toisessa kohtaa myöskin. Voidaan ottaa se samassa tässä myöskin esille. Se on sitten vasta viidennestoista luvussa, 10. jakeessa. Tämä liittyy näihin saastaisuusmääräyksiin. Mikä saastuttaa ihmisen on meidän Raamatun kääntäjät tämän sitten otsikoineet. Ja siinä Jeesus sanoo, ei ihmistä saastuta se, mikä menee suusta sisään, se ihmisen saastuttaa, mikä tulee suusta ulos. Ja opetuslapset tulivat hänen luokseen ja sanoivat, tiedätkö, että fariseukset suuttuivat sinuun, kun puhut noin. Sitten Jeesus sanoi, jokainen istutus, joka ei ole minun taivaallisen isäni istuttama, revitään juurinaan pois. Älkää välittäkö heistä. He ovat sokeita sokeiden taluttajia. Ja kun sokeat taluttaa toista sokea, molemmat putoavat kuoppaan. Ja sitten Jeesus selittää tämän vertauksen. Eli tässä on nyt siis kysymyksessä nämä ravintosäännökset, joita juutalaisuudessa paljon on, ja joita myöskin on muissa uskonnoissa, ei pelkästään juutalaisuudessa. Ja ne on sillä lailla mielenkiintoisia, että niitä yleensä aika tarkasti noudatetaan. Minä olin koulussa työssä suurimman osan elämääni ja siellä sitten aika paljon myöskin jouduin puuttumaan tuohon kouluruokailuun ja keittiön toimintaan. Ja siellähän sitten oli juuri näitäkin asioita piti mietiskellä, kun siellä oli paljon muslimeita, jotka eivät voineet syödä sianlihaa ja oli muitakin vastaavan tyyppisiä säädöksiä, jotka piti ottaa huomioon siinä ruokailussa. Siinä ei tietysti ollut mitään. Me toimimme niin kuin pitikin toimia. Mutta siis tämä ajatus siitä, että jokin ruoka saastuttaa, niin se oli täysin vieras Jeesukselle. Sillä hän tiesi, että ei synti tule ruoan mukana. Eikä synti tule sen mukana, mitä me panemme suuhumme, mitä me juomme. Vaan synti on meissä. Se on meidän sisimmässämme. Se on juuri se itsekkyys, se itsekäs mieli, joka meissä vaikuttaa. Ja kun sitten juutalaiset olivat nämä ruokailusäännökset tehneet, niin ne liitettiin juuri siis pelastukseen ja syntiin. Ja siihen, että jos niiden ruokailusäännöksiä rikottiin, niin sitten piti tämä synti sovittaa tavalla tai toisella, ja niin syntyi sitten koko tämä uhrilaitos, ei pelkästään tietenkään näiden syntien tähden, vaan yleensä ihmisen syntisyyden tähden. Mutta nyt kun hän oli tullut maailmaan, yhtenä uhrina sovittamaan koko maailman, kaikkien ihmisten synnit, niin ei ollut enää sellaisia säädöksiä, joita ihmisten olisi pitänyt noudattaa, jotka olisivat vaikuttaneet jumalasuhteeseen. Aivan varmasti on totta, että vaarallisten aineiden nauttiminen on tuhoisaa ja elämää tuhoavaa. Ja vähemmänkin vaarallisten aineiden nauttiminen saattaa olla sitä. Alkoholin, tupakan, kahvin, jopa teen ja niin edespäin. Mutta ne eivät mitkään näistä ohjeista eivät liity pelastukseen, eivätkä siihen, miten me tulemme yhteyteen Jumalan kanssa. Jumala-yhteys ja pelastus syntyy vain Jeesuksen kautta. Ja siitä syystä tällaiset pyhältä vaikuttavat asiat menettävät merkityksensä. Ja tämä on sama juttu kaikessa, että siis meidän tämä protestanttinen uskomme on siinä mielessä minusta omaksunut täysin oikein Jeesuksen ajatuksen, että se ei korosta sitä, että kirkko esimerkiksi on jollakin lailla pyhempi paikka kuin muut paikat. Se ei tarkoita sitä, etteikö meillä pitäisi olla kirkkoja. Kirkot ovat annettu ihmisille ja seurakunnalle kokoontumispaikoiksi. Ja kirkot rakennetaan ja tehdään paikoiksi, jossa ihminen tulee ikään kuin yhteisönsä kanssa lähemmäksi Jumalaa, voi siellä irtaantua tämän elämän murheista ja huolista ja tällä lailla saa niin kuin tilaisuuden lähempään yhteyteen rukouksessa ja sanankuulossa Jumalaan. Mutta ne eivät ole pyhiä. Ne eivät ole sillä lailla pyhiä, että jos minä astun johonkin paikkaan kirkossa, jossa sanotaan, että sinne ei saa astua, niin että se jollakin lailla saastuttaisi minua tai saastuttaisi kirkkoa tai muuta. Ei. Sellaista ei ole sen jälkeen, kun Jeesus tuli maailmaan. Ei myöskään ruuissa. Ei missään ruuissa. Nyt sitten joku sanoo mulle, tämä asia on moneen kertaan täällä käsitelty, mutta otan sen nyt vielä esille, että siellä apostolien kokous aikanaan teki päätöksen, että kristityt eivät saa syödä verta. Ja se on siellä kirjoittunut, että lue vaan sieltä apostolien tekoja, mikähän luku olisiko se 8. luku tai joka tapauksessa siellä päin. Se on aivan totta, mutta kyllä meidän täytyy niin kuin nähdä se, että Raamattuun on kirjattu sellaisia asioita, jotka siinä hetkessä ja siinä ajassa oli pakko kirjata. Ja tämä apostolien kokouksen päätös oli siinä mielessä hyvin tärkeä, että sen päätöksen kautta seurakunta, kristillinen nuori vastasyntynyt seurakunta pysyy koossa yhtenä seurakuntana. se päätöshän ei periaatteessa ollut, tai se päätös ei ennen muuta ollut mikään verensyömiskielto, vaan se päätös oli, että kristittyjen ei, tai kristittyjä ei enää ympärileikata. Eli kristityt eivät enää samaistu Jumalan lakiin, vaan he samaistuvat lain täyttäjään Jeesukseen. Tämä oli se tärkeä asia. Mutta jotta se pieni yhteisö ja juutalaiset, jotka kuuluivat siihen, saattoivat myöskin hyväksyä tämän yhteisen päätöksen, niin myönnytyksenä heille pantiin sinne lisäyksenä tämä, että ei syödä verta. Koska veren syöminen oli juutalaisille kauhistus monella tavalla. Ja sekin liittyy just noihin saastaisuussäädöksiin, jotka siellä Mooseksen kirjassa oli. Mutta tämä pyhä kysymys ja se, että onko pyhää ja voiko ihminen niin kuin loukata pyhää, niin sitä ei enää Jeesuksen jälkeen minun mielestäni ole. Toinen juttu on sitten se, että jotakin on. Ja mitä se jotakin? Se on se, mikä tuossa oli jo itse asiassa esillä. Silloin kun ihminen halveksii Jumalan armoa ja lahjaa Jeesuksessa, silloin hän on tehnyt jotain sellaista, joka on anteeksi antamatonta. Ja sekin oli tässä täällä tämän yhteydessä. Ja se on esimerkiksi tuossa saastaisen hengen paluu, siis luvussa 12, jakeesta 43, jakeeseen 45. Mutta se on myöskin sitten luvussa 12, jakeesta 31 ja 32, jossa sanotaan, jokainen synti ja herjaus tullaan antamaan ihmisille anteeksi, mutta hengen herjaamista ei anteeksi anneta. Joka sanoo jotakin ihmisen poikaa vastaan, hänelle annetaan anteeksi, mutta joka puhuu pyhää henkeä vastaan, hänelle ei anteeksi anneta, ei tässä eikä tulevassa maailmassa. Tämä on semmoinen hirveän vaikea kohta, jota monet kristityt joutuvat sitten ihan tosissansa miettimään ja paljon joudutaan sielunhoidossa käsittelemään kysymystä, mitä on pyhän hengen pilkka. Pyhän hengen pilkka minun mielestäni, niin kuin sanoin, on lähinnä sitä, että kun pyhä henki on kirkastanut minulle armon, on kirkastanut minulle sen anteeksiantamuksen kautta, sen armon, että olen saanut olla Jumalan lapsi Jeesuksen vapahtajan työn tähden, niin jos minä sitä armoa tai siitä armosta en pidä kiinni, enkä sitä armoa ikään kuin elämäni ja pelastukseni perustaksi aseta, niin silloin minä olen hyvin vaarallisella tiellä. Kun tässä sanotaan, että voi sanoa poikaa vastaan, siis Jeesusta vastaan, joka sanoo jotakin ihmisen poikaa vastaan, hänelle annetaan anteeksi, mutta joka puhuu pyhää henkeä vastaan. Tässä tarkoitetaan nimenomaan sitä, että pyhä henki on se, joka meille kirkastaa Jeesuksen. Ja se, joka on löytänyt tuon armon, joka on saanut kokea armon todellisuuden anteeksiantamuksen kautta, niin hänen on oltava siinä myöskin sitten vakaa. Hänen pitää siitä armosta kiinni, niin kuin sanotaan. Tämä on jotakin sellaista, joka on hyvä muistaa. Sitten menemme vielä, me voimme vielä mennä tuohon 13. lukuun. Nimittäin se 13. luku käsittää nyt näitä Jeesuksen vertauksia. Ne on niin tuttuja, että tunnemme varmaankin lähes kaikki ne noin jollakin lailla. Hyvä painaa mieleen, että ne on ensinnäkin tässä 13. luvussa suureksi osaksi. Ja sitten myöskin se, että Jeesuksen taito käyttää näitä vertauksia on suuremmoinen. Nämä vertaukset ne liittyvät suureksi osaksi myöskin, niin kuin Matteuksen evankeliumissa varsin monet luvut, suureksi osaksi tähän itse asiassa semmoiseen taisteluun tai vastakohta-asetteluun, joka syntyi Jeesuksen ja kirjanoppineiden ja fariseusten välillä. Näissäkin siis monissa tulee esille juuri se, että ne on niin kuin kohdistettu viime kädessä fariseuksiin. Ja nyt mä sanoisin sen, että kun me puhumme fariseuksista ja puhumme Jeesuksen elämästä siellä Palestiinassa 2000 vuotta sitten, niin ne fariseukset sinänsä, vaikka niistä tehdään ja varsinkin sitten myöhemmin on tehty tämmöisiä niin kuin pettureita ja ulkokullattuja, jotka eivät ajatelleet muuta kuin itseänsä, niin ei ne hirveän paljon noin ilmiasultaan poikkea meistä nykyisistäkään kristityistä. Siis ainoa ero ehkä oli se, että he niin kuin taistelivat ihan kynsin hampain tätä Jeesusta ja hänen tuomansa vapauden sanomaa ja armon evankeliumia vastaan. Mutta kyllä heidän niin kuin ajattelunsa monta kertaa näkyy tämän päivän kristityön ajattelussa myöskin. Juuri siis sormella osoittaminen ja itsensä ylentäminen ja toisten ihmisten hyväksi käyttäminen hengellisessäkin mielessä, niin kaikki tämä on sellaista, joka oli heille, sen päivän ihmisille tai fariseuksille tyypillistä, joka valitettavasti on meidänkin aikanamme nähtävissä. Katsotaan joitakin näitä vertauksia. Siinä on tuo kylväjävertaus. Kylväjävertaus ja sitten rikkaviljavertaus, sinapin siemen, aarre, helmi ja nuotta. Kaikki nämä on meille tuttuja. Lähdetään ensiksi tuosta jakeesta 10. Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät, miksi sinä puhut heille vertauksin? Siksi, että te olette saaneet oppia tuntemaan taivasten valtakunnan salaisuudet, mutta he eivät. Jolla on, sille annetaan, ja hän on saava yltäkyli, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mitä hänellä on. Minä puhun heille vertauksin, koska he näkevät, eivätkä kuitenkaan näe, ja kuulevat, eivätkä kuitenkaan kuule, eivätkä ymmärrä. Ja heissä käy toteen tämä Jesajan ennustus, kuulemalla kuulkaa, älkääkä käsittäkö, katsomalla katsokaa, älkääkä nähkö, sillä paatunut on tämän kansan sydän, vain vaivoin he kuulevat korvillaan, ja silmänsä he ovat ummistaneet, jotta he eivät silmillään näkisi, eivät korvillaan kuulisi, eivätkä sydämellään ymmärtäisi, jotta he eivät kääntyisi, enkä minä parantaisi heitä. Ja tämähän on niin kuin järkyttävä profetia ensinnäkin. Se on siis Jumala ikään kuin omasta kansastaan puhuu näin. Siitä Israelin kansasta, joka oli hänen silmäteränsä. Siitä hän puhuu, että ne ovat niin paatuneita ne ihmiset, että vaikka hän lähettää profeettoja, niin ei heitä kuulla eikä haluta ymmärtää. Siitä syystä Jeesus sanoo puhuvansa vertauksilla, koska ne eivät kuitenkaan kuulisi, eivätkä kääntyisi. Ja tämä on semmoinen jälleen liittyy ihmisen itsekkyyteen. Silloin kun ihminen on riittävän itseriittoinen, me olemme kaikki sitä, mutta kun on oikein riittävän itseriittoinen, niin silloin yksinkertaisesti kaikki tosiasiatkin saavat hävetä. Vaikka sinulle sanotaan, että asia on näin ja katsoo ja todistetaan, niin ei kyllä se on toisilla lailla kuin minä tiedän. Että kyllä minä olen se, joka tässä niin kuin tiedän, miten asiat ovat. Tämä oli fariseusten se koko systeemi. Että he olivat niin kirjanoppineita, niin lakiin perehtyneitä, niin sapattisäännöksistä tietoisia, että he eivät voineet kuvitellakaan, että mitään muuta todellisuutta olisi kuin heidän oma todellisuutensa. Ja tämä sama on meidänkin monta kertaa ongelmamme. Siitä syystä meidän korviemme kuuleminen, sen pitäisi olla nimenomaan sitä, että me kun kuulemme sellaista, joka tavoittaa meidän sydämemme, me myöskin mietimme, että mitä se kertoo meidän sydämellemme, ja olemme valmiita sitten kuuntelemaan sitä sanomaa. Tämähän oli sitten se, mihin Jeesus siis niin kuin jatkuvasti jo törmäsi, että fariseukset eivät yksinkertaisesti halunneetkaan häntä kuulla, vaan niin kuin aikaisemmin jo luettiinkin, he suuttuivat ja se suuttumus sitten loppujen lopuksi ajoi heidät siihen, että heidän piti saada Jeesus pois päiviltä, jossa sitten onnistuivatkin. Niin, mä en näitä kauhean tarkasti näitä otan näitä vertauksia. Mä jonkun sanan sanon. Tuo kylvä ja vertaus on ensinnäkin semmoinen, joka on meille kaikille kauhean tuttu. Se on varmaan pyhäkoulusta saakka tullut tutuksi. Vehnä ja rikkavilja on taas semmoinen, jonka itse asiassa mun uskonnon opettajani aikanaan jollakin lailla toi minun tietoisuuteeni. Ja hän nimenomaan toi sen semmoisessa yhteydessä, että jota se itse asiassa onkin siis, että meillä ei ole mahdollisuuksia tässä elämässämme, tämän elämämme aikana sanoa, kuka on oikea kristitty ja kuka ei. Että jos me rupeamme tätä jakoa tekemään ja osoittelemaan ja antamaan tuomioitamme, niin me saatamme vahingoittaa Jumalan seurakuntaa ja Jumalan valtakuntaa pahasti. Sitten kun sadonkorjun aika tulee, silloin oikea sato korjataan ja rikkavilja otetaan erikseen ja poltetaan. Se on Jumalan ja hänen enkeleittensä asia, se ei ole meidän asiamme. Se on kai se sanoma tässä ennen muuta. Sitten tuosta sinapisiemenestä hapatteesta, se on vaikea ennustus, vaikea vertaus. Ja mä en tunne näitä selitystapoja. Siis normaali tämmöinen yleinen selitystapa on, että Jumalan valtakunta ikään kuin pienestä lähtee ja vähitellen kasvaa suureksi suureksi. Tätähän on käytetty myöskin sitten niin kuin kertomaan siitä, kuinka kristinusko aikanaan lähti siis hyvin pienestä liikkeelle, kuinka siis tämmöinen murhamies, tai siis Jeesus, joka murhamiehenä tai tällaisena Jumalan pilkkaajana telotettiin, niin hänen sanomansa on sittemmin kulkenut ympäri maailman. Ja Eurooppa ja Yhdysvallat varsinkin ovat siis sellaisia maanosia, jossa tämä on todella kasvanut isoksi puuksi. Toisaalta mä tiedän sen, että tässä vertauksessa on toisenkinlaisia tulkintoja, joissa siis nähdään, että se, että sinapin siemen kasvaa puuksi, jonka oksilla linnut istuvat ja niin edespäin, että se on niin kuin paha asia ja niin ei saisi käydä. Sen pitäisi pysyä pienenä kasvina ja samoin tuo hapate, joka hapattaa koko taikinan, sekin on niin kuin kielteinen asia. Mä en osaa sitä, en osaa sitä nyt paremmin selittää, ja te voitte sitä nyt mietiskellä sitten vaikka kotona. Sitten siellä on nämä aarre, helmi ja nuotta. Ja no, nuottahan on aivan samantyyppinen vertaus kuin tuo rikkaviljakin, kun siis sitten lopulta tehdään tiliä, niin silloin huonot heitetään pois ja hyvät otetaan, kootaan yhteen. Ja tästä täytyy muistaa se, joka näille ihmisille oli ihan selvä, siis näille, jotka kuulivat, että hyvät ja huonot kalat oli helppo erottaa. Hyvät kalat olivat ne sellaisia kaloja, joissa oli suomut, huonot saastaiset kalat olivat sellaisia, jotka eivät olleet suomullisia. Edelleenkin siis juutalaiset eivät syö esimerkiksi madetta tai ankeriasta tai tällaisia eläviä, jos ei ole suomuja, eivät myöskään katkarapuja ja äyriäisiä. Että vain suomulliset kalat syödään. Et se oli helppo erottaa, että sitä vain toi niin kuin ymmärrettävä tuo. Mutta se, mikä tässä sitten on tärkeää on tämä aarre, helmi ja aarre ja helmi. Taivasten valtakunta on peltoon kätketyn aarteen kaltainen. Kun mies löysi sen, hän peitti sen uudelleen maahan ja sitten iloissaan myi kaiken, minkä omisti ja osti sen pellon. Ja myöskin kauppias etsi kauniita helmiä, kun hän löysi yhden kallisarvoisen helmen, hän myi kaiken, minkä omisti ja osti sen. Eli tuo kaikille tuttu ajatus siitä, että Jumalan valtakunta on enemmän, Jumalan armo on enemmän kuin elämä, kuin kaikki, mitä meillä on. He vieköt, miten se nyt menee, osamme onnemme, vaan meidän iät on Jumalan valtakunta. Että siis tämä Jumalan valtakunnan suuruus, jälleen paradoksi, on niin, niin paljon enemmän kaikkea, mitä maa päällään kantaa, että sen eteen kannattaa kaikesta vaikka luopua.